Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei și, bineînțeles, astăzi, în cadrul acestei emisiuni, aduc în atenția dumneavoastră Cuvântul lui Dumnezeu. Așa ne-am obișnuit, luăm din Biblie anumite pasaje, anumite trăiri, anumite experiențe pe care le-a avut Domnul Hristos și nu numai, în așa fel încât să învățăm ceva pentru viața noastră spirituală. Astăzi v-aș propune să luăm în atenție un pasaj biblic care aduce în atenție o provocare pentru noi creștinii. Ar trebui noi să cercetăm ceea ce auzim? Există o expresie care este vehiculată astăzi printre creștini și anume crede și nu cerceta. Și aș vrea să vedem dacă într-adevăr este o expresie biblică sau este, așa am numit-o eu, o farsă istorică. Să vedem dacă cumva și-a pus amprentul o anumită tradiție, un anumit limbaj omenesc și în felul acesta s-a împământenit și oamenii astăzi nu mai cercetează cuvântul lui Dumnezeu, ci doar îl cred. Este bine doar să crezi ceea ce auzi sau să cercetezi cele auzite. Emisiunea de astăzi e posibil să nu o finalizăm sau să nu încheiem într-un mod complet tot ceea ce ne-am propus, de aceea nu promit că astăzi vom duce la bun sfârșit aceste idei, ci vom continua și într-o emisiune viitoare. Crede și nu cerceta. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Daniel Popa. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Este un privilegiu să vă am alături de mine, pentru că dumneavoastră de fiecare dată ați adus lucruri noi atunci când am dezbătut unele subiecte. Ei bine, astăzi vorbim despre, și nu doar astăzi, așa am spus în introducere, vom încerca să vedem dacă într-adevăr trebuie să credem și să nu cercetăm. Dar până a deșifra concret partea aceasta, aș vrea să vă întreb, scrie în Biblie așa ceva? Pentru că unii creștini aduc argumentul acesta sau expresia aceasta, o folosesc spunând că este scris în Biblie.
Nu scrie în Biblie așa ceva. Este foarte clar. Nu scrie în Biblie așa ceva. Însă, dacă ar fi să analizăm puțin, există în contextul nostru al tradiției populare niște sfaturi care se dau membrilor să nu citești Biblia, pentru că dacă citești Biblia, nu știi să o explici sau să o tâlmăcești. Într-adevăr, ai nevoie de un îndrumător în privința aceasta și cred că multe se leagă de aspectele acestea sau poruncile pe care le dau unii lideri religioși, îndemnându-i pe membrilor să nu citească Biblia sau dacă o citesc să fie foarte atenți, pentru că dacă o citesc ar putea rătăci, sau mai sunt și alte mituri în care li se spune dacă începi să citești Biblia trebuie să o citești până la capăt, pentru că dacă te oprești atunci este păcat. Adică sunt anumite surse care duc la așa ceva, însă în Biblie nu se găsește aspectul acesta.
Atunci, de unde provine? Este doar așa o expresie formulată de cineva care s-a prins de mintea creștinului astăzi și care este vehiculată și dusă mai departe de către alți creștini?
Ea se pare că vine din antichitate, de la un anumit filozof, îmi scap acum numele lui, însă, din păcate, uitați că prinde. Și nu știu, cred că prinde într-un loc unde nu se dorește a ști mai mult. Adică dacă vrei să știi mai mult, de ce să nu știi? De ce să vină cineva să spună lasă, nu te preocupa tu prea mult pentru lucrul acesta, lasă că sunt alții care știu în locul tău, tu ia de aici câte puțin și lasă-i pe alții să știe. Eu cred că este un aspect destul de periculos atunci când mi se spune mie sau îi se spune cuiva tu nu te preocupa prea mult, știe pastorul tău, știe preotul tău, tu ascultă doar ce spune el, tu doar să asculți ce spune el și este de ajuns. Nu, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu spune să cercetăm, să analizăm, să vedem despre ce este vorba, să contextualizăm. Aici e vorba de o anumită exegeză care se face asupra Cuvântului. Sunt elemente științifice care se aplică atunci când studiem Cuvântul lui Dumnezeu.
Aș vrea totuși să aduc în discuție un element din ceea ce dumneavoastră ați amintit mai devreme, și anume, sunt oameni pregătiți care explică Cuvântul lui Dumnezeu altora, Și cei care aud sau destinatarii acestui cuvânt sunt oameni simpli, oameni care nu sunt cu preocupări teologice, nu au studii avansate. Ce așteptări să ai din partea acestora ca să cerceteze cele auzite? Nu e suficient ca să se bazeze pe cele spuse de către duhovnic sau de către liderul religios, pentru că el cunoaște, este în temă, este în domeniu.
Este adevărat că liderul religios cunoaște, dar dacă liderul religios folosește cunoștințele, să zicem, doar pentru a... Nu știu, parcă sună destul de dur să spun a manipula. Sau a spune membrilor lui să rămână doar pe linia aceea pe care o cunosc, pentru că dacă ar cunoaște mai mult, s-ar putea rătăci sau abate la stânga și la dreapta și este mai bine să cunoască mai puțin decât să cunoască prea mult. Și atunci oamenii aceștia sunt învățați oarecum să stea într-un loc al siguranței. Asta nu înseamnă că oamenii nu știu, dar știu acele lucruri care nu îi ajută să dezvolte mai mult. Sunt elemente destul de periculoase pe care pot călca membrii aceia care sunt mulțumiți doar cu ce le spune preotul sau pastorul și în felul acesta dezvoltarea spirituală suferă și cunoașterea despre Dumnezeu suferă.
Este
și
o credință mai simplă.
Este
aceasta,
o credință
într-o formă incipientă,
într-o formă care necesită destul de multă atenție și dezvoltare.
Da, filozoful grec Celsus, care a trăit în secolul al II-lea, este cel care a formulat această expresie și cumva i-a acuzat pe unii creștini că o foloseau în așa fel încât să-i manipuleze pe alți creștini și în felul acesta să fie păcăliți ușor, la crede și nu cerceta. Vreau să facem o analiză a unui pasaj pe care Biblia îl aduce în atenție. Și dacă astăzi nu reușim într-un mod complet să atingem fiecare aspect al acestui pasaj biblic, vom continua și într-o ocazie viitoare, cum spuneam și mai devreme. În Ioan capitolul 20, de la versetul 19, dați-mi voie să citesc ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceleași zile, cea din tâi a săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou: pace vouă! Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis: luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci: am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns: dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis: pace vouă! Apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pună-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Acesta este pasajul asupra căreia aș vrea să zăbovim astăzi și vreau cumva să-l explicați dumneavoastră, să-l introduceți. Este foarte interesant modul în care îi abordează Domnul Hristos pe ucenici. Ei erau obișnuiți cu minunile Domnului Hristos. De ce a fost nevoie de o asemenea apariție a Domnului Iisus?
Da, erau obișnuiți cu minunile Domnului Hristos, însă nu știu cât de mult au înțeles ei până în momentul acela și mai ales până la cincizecime ce au reprezentat minunile Mântuitorului Hristos. Însă momentul acesta al zilei întâia săptămânii, când ei sunt adunați, probabil că după ce a trecut sabatul, ei se adunau în acea cameră de sus, unde probabil s-au întâlnit și cu Mântuitorul, unde au luat cina. Se pare că era o cameră unde se bucurau de liniște, era retrasă. Mai mult decât atât, vedem din textul acesta că acolo se aflau cu ușa încuiată de frica iudeilor, pentru că ei au mers cu Mântuitorul. Știți că Petru a încercat să-l apere pe Mântuitorul, deja erau văzuți ca niște dușmani ai țării, pentru că încercau să schimbe cultura timpului, a religiei, mai ales a religiei, și atunci ei stăteau acolo, se întâlneau. De ce se întâlneau? Ei primiseră foarte multe promisiuni din partea Mântuitorului Hristos. Însă, în momentul în care au primit aceste promisiuni, ei le-au dus într-o altă dimensiune. Ei le-au dus în dimensiunea pământească. Credeau că aici, undeva, împreună cu Mântuitorul, se va restabili împărăția aceea pe care au avut-o odată în timpul împăratului David. Și așa au rămas într-o altă dimensiune decât cea pe care le-o prezenta continuu Mântuitorul. Și acum, nu la voia întâmplării Mântuitorul, pentru că era de fapt prima zi a învierii. În momentul acesta era chiar în ziua învierii, ziua în care Mântuitorul Hristos a înviat. Și stând acolo, se pare că până la momentul acesta au mai avut câteva mărturii. Prima mărturie a fost cea a femeilor care s-au dus de dimineață la mormânt. Încerc să creionez puțin contextul.
Chiar vă rog.
S-au dus de dimineață la mormânt și Petru a aflat și s-a dus Petru la mormânt și Petru a descoperit că mormântul era gol. Se pare că tot în această cameră de sus, cei doi care s-au întâlnit pe drumul către Emaus s-au întors cu bucurie și a găsit pe ucenici stând aici și discutând cu mare bucurie, pe de altă parte, că Mântuitorul a înviat, dar că nu l-au găsit, că aici era problema, a înviat, dar nu l-au găsit. Vă dați seama, vin și cei doi cu argumentul, dar noi l-am întâlnit, a mers cu noi spre Emaus, da? Și mai mult decât atât, în timp ce ei stăteau și discutau și nu aveau această finalitate a prezenței Mântuitorului, deci ce aveau până acum, ce argumente aveau? Că femeile s-au dus la mormânt, că mormântul este gol, că Petru și Ioan au fost la mormânt și au văzut că mormântul era gol, că au venit și ceilalți doi și s-au întâlnit undeva acolo și le-a spus și ei că s-au întâlnit cu Mântuitorul. Vă dați seama, pe măsură ce stăteau acolo, tensiunea aceasta creștea și, în același timp, și nedumerirea, și necredința. Era o sumă de trăiri care se petreceau acolo. Și în timp ce ei discutau aceste aspecte, Mântuitorul spune, intră în mijlocul lor prin ușile care erau încuiate pentru că erau zăvorâte de frica iudeilor. Și în felul acesta Mântuitorul vine în mijlocul lor ca să răspundă nedumeririlor lor sau nerăspunsurilor pe care le-au avut până în momentul respectiv.
Da, și îi întâmpină cu aceste cuvinte, pace vouă, ucenicii se bucură, cred într-adevăr că este Domnul Hristos. Iar apoi Domnul Hristos mai face o afirmație și vreau să o dezvoltăm și pe aceasta, să o analizăm. După aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, dacă le veți ține păcatele oamenilor vor fi ținute și dacă le veți ierta, vor fi iertate. Cum interpretăm aceste cuvinte?
Ajungem imediat. Însă ce este interesant? Textul este atât de profund. Spune că Iisus a venit. Vă dați seama să vii într-un loc al suspiciunii, încă neînțelegerii a ceea ce s-a întâmplat. Poate că aici trecem prea repede peste, să zicem, fraza aceasta, însă Iisus a venit. A venit ca o speranță pentru ei, pentru că o să vedem puțin mai târziu legat de Toma. Au participat la toate evenimentele acelea ale patimilor Mântuitorului Hristos. L-au văzut pe Mântuitorul pe cruce, l-au văzut dat de pe cruce. Știți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Că ucenicii l-a urmat pe Mântuitorul ca nu cumva soldații romani să batjocorească trupul Mântuitorului Hristos. Femeile de asemenea l-au urmat. Și ei știau toți că Mântuitorul e mort. N-ai cum ca după ce ai murit să înviezi, cu toate că aveau experiența că Mântuitorul Hristos făcuse minuni până în momentul acela. Dar cu sine să facă așa ceva? El murise. Nu se mai putea întâmpla nimic. Și nu de la voia întâmplării, Ioan spune, a venit. Era acolo, a spune mai mult decât atât, a stat în mijlocul lor, vorbește pe limbajul lor și al Vechiului Testament, probabil că folosește cuvântul acela Shalom, care aduce pace, mai ales că vedem că era un fric, frica aceea trebuia să fie dată la o parte. Și mai mult decât atât, scoate ceva textul. Știți? Tot Ioan spune, că dacă nu mă înșel, în prima epistolă a lui Ioan, pentru cei care aud, pentru cei care văd, pentru cei care pipăie, da? Și aici avem aceste dimensiuni. Ucenicii l-au văzut, l-au auzit și acum Mântuitorul Hristos, ca să dea la o parte, orice urmă de îndoială, pentru că ar fi tu să apară ideea aceasta care a apărut după aceea în biserică, că nu cumva este un duh, ni se pare nouă că este un duh cel care se arată aici, și acum le arată unul dintre cele mai tari argumente pe care putea să le aducă. Dă haina la o parte și le arată, uitați-vă aici, spune, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ei au participat la răstignire, au văzut cum cuile au fost bătute, cum a fost zdrobit Mântuitorul Hristos. Da? Iar pentru ei, arătarea mâinilor și a coastei sale a fost ceva de neimaginat.
Dacă nu le-ar fi arătat Domnul Hristos mâinile sale străpunse și coasta sa, ar mai fi crezut ucenicii că este într-adevăr Domnul Hristos?
Nu pot să-mi dau seama. Cu siguranță că ar fi crezut, dar vă dau seama că argumentul acesta, că a venit acolo, că a stat cu ei și că le-a arătat mâinile și coasta sa, era un argument suprem. Noi știm. Și atunci ei au început, aici este un aspect foarte, foarte interesant, pentru că ei au început să înțeleagă că într-adevăr Mântuitorul Hristos a înviat. Iar în momentul acela s-a petrecut ceva interesant. Până în clipa aceasta ei nu au înțeles planul lui Iisus. Și atunci ei au început să-L asculte pe Iisus și cu siguranță Mântuitorul Hristos le-a spus, pentru aceasta am venit, pentru rănile acestea am venit. Ce a spus celor doi pe drumul către Emaus? Eveniment care s-a petrecut în ziua respectivă. Iisus mergea lângă ei și ei nu înțelegeau, n-au înțeles. Și atunci Domnul Hristos spune, a început să le arate din ce? Din Vechiul Testament, din lege, de la proroci, că El trebuia să vină și că El era împlinirea profețiilor. Și încă o dată, la fel cum a spus celor doi, că astea sunt părticele din ceea ce a făcut Mântuitorul Hristos, același lucru le spune și lor acolo. Eu pentru aceasta am venit. Și acum Mântuitorul deschide această perspectivă a împărăției pe care ei nu au înțeles-o până în acel moment. Că Mântuitorul a venit ca să ridice păcatul lumii și că păcatul lumii nu putea fi ridicat decât prin moartea și învierea sa, prin rănile lui și, atenție, nu printr-o redobândire a teritoriului pe care ei îl pierduseră, ci prin o altă dimensiune sau o altă împărăție care este împărăția lui Dumnezeu. Și de-abia atunci ei înțeleg lucrul acesta, iar Mântuitorul Hristos le spune, pace vouă dacă ați înțeles. Și le dă, îi împuternicește și le spune, așa cum m-a trimis Tatăl să fac misiunea aceasta și să merg până la capăt, din momentul acesta vă împuternicesc și eu să fac același lucru. Vedeți firul de unde este? Este Tatăl, Mântuitorul Hristos și de la Mântuitorul Hristos ucenicii sunt cei care preiau, adică noi, care ne numim astăzi, să zicem, Biserica lui Dumnezeu. Suntem cei care trebuie să preluăm misiunea aceasta. Dar vedeți, e interesant aspectul acesta profund. Misiunea asta se înțelege doar printr-o înțelegere personală, când Iisus vine lângă tine. Nu degeaba spunem noi, neoprotestanții și protestanții, că avem nevoie de un mântuitor personal. Cum personal? Ca să înțeleg profunzimea aceasta a jertfei lui pentru mine, în contextul acesta al dragostei lui Dumnezeu pe care o arată pentru păcătos. Da, și
versetul, reamintesc, versetul 22 și 23, da, luați Duh Sfânt, ținerea păcatelor și iertarea păcatelor.
Este, vă spun, versetele acestea sunt fascinante. Sunt, de exemplu, primul de asemenea și al doilea de asemenea. Haideți să vedeți despre ce este vorba. De exemplu, versetul 22 spune, și spunând aceasta, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Ei, în momentul acesta, din câte știu, nu se mai găsește în Noul Testament o altă frază în care să se spună, a suflat peste ei. Dar dacă ne ducem în Vechiul Testament, atunci putem să înțelegem ce înseamnă textul acesta, a suflat peste ei. Găsim în primul rând textul de la Geneza care spune, Domnul a întocmit pe Adam și a suflat în nările lui suflare de viață și spune, omul a devenit, a fost făcut o ființă vie. Mai avem un loc în Vechiul Testament, de exemplu în Ezechiel 35, când acolo unde erau vale de oase, Domnul spune, iată, voi face să intre suflare în voi și veți învia. Și puțin mai încolo, în 37 cu 9, spune, el mi-a zis, profețește suflării, profețește fiul omului și spune-i suflării să vorbească stăpânul Domn, vin o suflare din cele patru vânturi și suflă peste acești morți ca să învie. Ce înseamnă acum suflarea aceasta? Vine Mântuitorul Hristos și oarecum, vedeți, vine din perspectiva Vechiului Testament. Ce înseamnă suflarea aceasta? Domnul a suflat și omul a devenit o ființă vie, Domnul a suflat și oasele au în viziune, au primit viață, și acum Domnul suflă peste ucenici, ei primesc nu toată plenitudinea Duhului Sfânt, pentru că plenitudinea sau puterea Duhului Sfânt o primesc la cincizecime, ci ei primesc o parte din Duhul Sfânt ca să înțeleagă scopul misiunii Mântuitorului Hristos. Iar suflarea aceasta înseamnă așa, că ei din momentul în care îl primesc pe Iisus și înțeleg misiunea sa, ei înviază la o nouă viață. Care viață? Este viața care vine din robia păcatului, iar ei trăiesc într-o nouă dimensiune. Este dimensiunea aceasta fără păcat, a cunoașterii lui Hristos și a trăirii cu Hristos în continuare, zi de zi, până când își vor duce misiunea până la capăt. Asta înseamnă suflarea aceasta a Mântuitorului Hristos. Vă dau viață de acum înainte.
Bun, și versetul 23 este ceva mai complicat, pentru că spune, dacă veți ierta păcatele unora, vor fi iertate și dacă veți refuza cumva să le iertați, ele vor fi ținute, vor rămâne.
Da. Știți cum i-am deci, trecut
eu? Stă în puterea omului iertarea da. Păcatea oamenilor?
Da. Dacă citim cum citesc bisericile tradiționale, că trebuie să spunem aspectul acesta aici, atunci o să spunem preotul are calitatea de a lega și a dezlega. Pentru că acesta este un text care îl aprobă pe liderul religios să lege și să deslege. Însă noi știm că atunci când analizăm textul acesta în mod corect, nu este așa. Acum, uitați-vă că textul se înțelege foarte frumos. Uite, eu vă arăt care este planul meu, pentru ce am venit eu. Acum voi vă duceți și ce trebuia să facă ei? Trebuia să predice Evanghelia în continuare așa cum și Mântuitorul Hristos a predicat-o. Și spuneți-le. Și ce trebuia să le spună oamenilor? Că uite, dacă îl primesc pe Mântuitorul Hristos în viața lor, ei vor primi dezlegare de păcate. Adică datoria ucenicilor era să se ducă, să predice Evanghelia, iar oamenii, înțelegându-L pe Iisus Hristos, vor primi dezlegare. În contextul acesta, la contextul acesta se referă versetul. Nu că ei vor lega și că ei vor dezlega. Dar vă spun ceva interesant acum. Noi știm că biserica s-a dezvoltat după momentul acela. Că biserica, după ce apostolii au început să predice, s-a dezvoltat. Adică a început să aibă o structură. Iar biserica nu a avut dreptul acesta de a lega și a dezlega. Nici nu cunoaște, mai ales în perioada apostolică, vorbindu-se despre așa ceva. Ci biserica era mijlocitoarea mesajului acestui, așa cum ucenicii erau mijlocitori acestui mesaj. Adică, duceți-vă și spuneți oamenilor care este, cine este Hristos, pentru că El trebuia prezentat, și atunci, primindu-L pe Hristos, ei vor fi dezlegați de lanțurile acelea ale răutății și ale păcatului în care vor fi ținuți.
Deci, pur și simplu, dădeau secretul, un secret al dezlegării către oameni, și anume, primește-L pe Iisus Hristos.
Primește-L pe Iisus Hristos, că de asta, luați Duh Sfânt, ei în momentul ăla înțelegeau misiunea și atunci, dacă ei vor înțelege mesajul acesta pe care și voi l-ați înțeles acum, atenție, e atunci am început să înțeleagă mesajul, atunci veți face o lucrare extraordinară. Oamenii vor fi legați, dezlegați din lanțurile păcatului. Asta este foarte...
În funcție de decizia lor de a primi sau lepăda
pe Hristos.
Bun, domnule pastor, mergem mai departe, pentru că avem multe de discutat.
Absolut.
Și mă grăbesc să iau în atenție ceea ce face Toma. Toma a zis geamăn. E interesant că acum noi îl cunoaștem ca Toma necredinciosul.
Da. Un nume greșit pus lui Toma. Nu trebuia să fie numit așa.
Da, dar este cunoscut în lumea creștină astăzi ca Toma necredinciosul.
Da, din păcate.
Și, toată, sau numele acesta, stă în relatarea pe care noi o dezbatem astăzi, de aici din Ioan capitolul 20. Și spune cuvântul că ucenicii au venit și au spus, uite, l-am văzut pe Domnul, ni s-a arătat, și el are o afirmație foarte mie mi se pare pertinentă. Dacă nu voi vedea eu mâinile în mâinile lui semnul cuilor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și acum întrebarea mea este următoarea. Dacă analizăm și am vorbit mai devreme de versetul 20, când Domnul Hristos cu de la sine putere le arată mâinile, le arată coasta și în felul acesta ucenicii au o revelație, înțeleg în sfârșit ce înseamnă planul de mântuire. Până atunci au trăit într-un întuneric al minții lor. Iar acum Toma vine și el cu o afirmație sau cu o pretenție, am spune. Da? Vreau să văd, vreau să pun mâna, vreau să ating eu ca să mă conving. Nu prea e o atitudine potrivită. Uh-huh. Și acum întreb, ținând cont de toată relatarea acestei secvențe, când Domnul Hristos îi se arată și lui, acesta crede.
Da.
Și pe urmă cumva parcă îi bate obrazul Domnul Hristos. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Adică cumva trebuie să crezi și să nu cercetezi. Cam ceva de genul acesta îi spune Domnul Hristos. De ce ucenicilor celorlalți Domnul Hristos li se descoperă, le arată semnul cuielor și coasta s-a străpunsă, iar de la Toma are o pretenție exagerată. Să creadă fără să pună mâna și fără să vadă.
Haideți să o luăm pe rând, că e foarte interesant textul acesta aici. Toma nu a fost cu ei, așa spune cuvântul. Da? Așa spune cuvântul. Însă Toma, nu la voia întâmplării textul este atât de dar Toma sau însă Toma, depinde de traducere. Asta arată ceva, că atunci când nu ești la părtășie ca să te bucuri de plenitudinea sau de bucuria descoperirilor, pierzi ceva. Deci ucenicii se aflau acolo. Vreau să adaug ceva. Ei se aflau acolo pentru că își doreau cu tot din adinsul, adică nu mai aveau somn, să vadă ce s-a întâmplat cu trupul Mântuitorului Hristos, că de asta se aflau ei acolo. Toma n-a fost acolo. Nu știm de ce n-a fost acolo.
Erau și debusolați cumva?
Probabil că erau și debusolați, dar totuși asta arată pe de-o parte că erau foarte serioși. Erau toți acolo în afară de Toma. Mai mult decât atât, în timpul, după ce a avut întâlnirea aceasta, ei s-au dus și au spus lui Toma, Toma, uite, băi, stăteam acolo, ne discutam, ne crăpa capul acolo, că nu știam ce s-a întâmplat. Am avut mărturie din partea femeilor, din partea lui Petru, am avut și din partea celor doi. Uite, mai mult decât atât, când eram acolo și tot le întorceam pe toate părțile aceste lucruri, a venit Iisus în mijlocul nostru. Și vă dați, Toma dintr-o dată rămâne uimit. Cum adică? A venit Iisus, a stat de vorbă cu noi. Și gândiți-vă aici, știți că în Biblie spune că mărturia se bazează pe doi sau trei...
O anumită afirmație se bazează pe
doi sau trei martori.
Sau acuzații.
Acolo aveam câți martori? Erau peste, în jur de 10, dacă nu mai mulți martori, cu care se întâlnise Mântuitorul. Și a spus, uite, a venit la noi. Uite, și le-a dat toate argumentele. Și asta, și asta, și asta. Și Toma, se pare că, din câte analizăm, se pare că a devenit oarecum egoist. Cum adică vi s-a arătat vouă și mie nu i s-a arătat? Cam așa, cam acolo duce textul. Adică, băi, dar Toma, dar trebuie să crezi. Adică noi suntem cei care ne-am întâlnit cu Iisus. Mai mult decât atât. Ne-a ridicat coasta. Ne-a cerut să mâncăm. Că în alte evanghelie spune, dați-mi să mănânc, să vedeți că nu sunt în duh. Ne-a cerut, a mâncat acolo pește, adică nu a fost duh, avea... Și mai trebuie să spunem ceva. Vedeți, în natura aceasta schimbată a Mântuitorului Hristos, el putea să treacă prin ușile încuiate. Adică materia pentru el devedea ceva supus. Chiar dacă era, luase trupul acela al dimensiunii noi, pe care orice om îl va lua atunci când va fi înviat. Și aici este un aspect foarte, foarte interesant. Și mai trebuie să spun ceva. A luat același chip, dar chipul slavei, și la fel se va întâmpla și cu noi. Trupul acela pe care Mântuitorul Hristos l-a luat, îl vom lua și noi, dar fără suferințele pe care le-am avut pe pământul acesta când va veni învierea de la sfârșit. Ei, și acum se pare că în săptămâna respectivă necredința lui Toma s-a întărit și se pare că el și-a spus în mintea lui, eu nu cred, dacă nu îl văd eu și nu pun eu degetul, nu cred.
Ar fi trebuit să creadă doar pe baza afirmațiilor celor
și acum
care erau prezenți acolo?
Dezvoltăm tema. Ar fi trebuit să creadă pe baza afirmațiilor Da, ar fi trebuit să crească pe baza afirmațiilor lor, dar pe baza afirmațiilor lor care veneau din prezența lui Isus. La fel și astăzi. Cum este prezentat cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu este prezentat pe baza mărturiei mele, dar care mărturie? Că am putea să dai mărturia ta, este experiența ta. Ce să cred eu ceea ce crezi tu? Nu mă interesează ce crezi tu. Vedeți? Și aici ajungem la un aspect care ține, e mai mult particular. Ține de mine, nu ține de celălalt. Și atunci, într-adevăr, ce trebuie să crezi, apropo? Să crezi sau să nu crezi mărturia celui care vine lângă tine? Că dacă spune o prostie, vine și spune o prostie. Dar aici nu avem un neadevăr. Ci ucenicii se bazau pe ce? Pe Iisus. Iisus le-a povestit scripturile, că scripturile s-au împlinit. Adică baza noastră, dacă vrem să credem, se găsesc în cuvântul lui Dumnezeu, în scripturi, și atunci putem să credem cu adevărat. De aceea, Mântuitorul vine pe când, peste o săptămână, în aceeași zi, spunem prima zi a săptămânii, după aceea li se arată și lui Toma. Dar afirmația aceasta pe care o spune Toma, dacă nu văd, este o afirmație care îi se întărește. Aș vrea să mai spun ceva în dreptul lui Toma. Toma nu este necredincios. Toma este credincios.
Deci îl vedeți bun.
Dar atenție! Noi aici putem să ne ducem în alte direcții. Adică putem să întipărim în mintea noastră și necredința. Cu toate argumentele Bibliei, cu tot cuvântul lui Dumnezeu, putem să întărim...
Sub semnul îndoielii afirmațiile
celorlalți? Putem să spunem sub fermul... Da, afirmațiile celorlalți, dar care nu sunt afirmațiile lor. Sunt afirmațiile care vin din cuvântul lui Dumnezeu. Da? Pentru că atunci ar trebui ca să nu ne mai credem deloc. Iar mărturia aceasta se face prin intermediul unui om, unui bărbat, a unei femei, a unei experiențe și aici. Apropo de cuvânt, îmi place o idee foarte interesantă. Spune că pe zid mergea credința înainte și experiența în urmă. Și în momentul în care cel care mergea pe zid cu credința înainte s-a uitat să vadă experiența, a început să se clatine. Adică noi mergem prin credință înainte atunci când avem autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și când cel care vine și îmi spune cu cuvântul în mână aceasta este autoritatea, atunci îl cred. Și datoria mea este să studiez cuvântul.
Deci am putea spune că acest Toma, așa cum îl prezintă Biblia, a zis geamăn, nu este un necredincios, este din contră un om credincios și un om care are curaj,
da.
Pentru că mai târziu, într-adevăr, după ce și-a întărit convingerea aceasta că Iisus Hristos a murit pentru salvarea oamenilor, ajunge să fie un martor puternic și mai târziu chiar un misionar în zona Indiei.
Absolut.
Așa că e un om credincios și un om curajos, dar i-a rămas pata aceasta, da? De om, de Toma necredinciosul, da. Atunci când acești ucenici i-au spus că l-au văzut pe Domnul, dar el nu a crezut. Mm-hmm. Este momentul când am vrea să deschidem și linia telefonică, da. Pentru cei care astăzi ne urmăresc sau ne ascultă. Numărul de telefon pus la dispoziție este 021-269-0808. Ne puteți apela telefonic, este un apel cu tarif normal și puteți ridica întrebările dumneavoastră sau unele opinii pe care le aveți cu privire la subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Domnule pastor, vreau să dezvolt o altă idee în această parte a emisiunii, pornind de la acest pasaj biblic pe care tocmai l-am citit și explicat într-o oarecare măsură. Și vreau să privim asupra acestui personaj biblic, Toma. Tot îmi vine să spune credinciosul, dar cred că trebuie făcută o schimbare de paradigmă, o schimbare a gândirii noastre. Toma, din perspectiva mea, este un om practic, un om care își dorește să vadă, să atingă, ca să creadă. Cumva are el pretenții prea mari, sunt cerințe exagerate. Trebuie să crezi așa cu ochii închiși, ce spun alții. Până la urmă, dacă vrea și el să atingă trupul Domnului Hristos, să vadă semnul din palmă, din coastă, de ce trebuie să fie neapărat el certat și ceilalți să fie da, cumva apreciați. Răspundem la această întrebare după ce preluăm un apel telefonic. Da, bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm. Întrebarea sau opinia dumneavoastră. Alo, bună ziua, da, vă ascultăm.
Cu mine vorbiți?
Da, sigur.
Parcă îmi mulțumim dacă când vorbiți despre Toma, de ce nu spuneți lucrul acesta? Că Domnul Iisus înainte i-a spus, băgați de seamă că vin mulți în numele meu, să nu vă înșele și să nu credeți. Deci asta l-a făcut și el ca să zică că crede numai atunci când vede că el i-a atenționat înainte de lucrul ăsta, că mai vin și alții în numele lui. Și mă așteptam ca să zice și lucrul ăsta. Și mă gândesc la un lucru, că dacă Toma nu se întâmpla lucrul ăsta cu el ca să zică că nu crede numai dacă pune mâna, pentru toate veacurile ce urmau, unii ziceau că a fost o fantomă, că nu știu ce, dar așa a vrut Dumnezeu să se întâmple, ca toată lumea să cumpipăi, că era un material, nu era un duh. Mm-hmm. Asta m-am gândit.
Da, mulțumim frumos. Da, Domnul Hristos i-a avertizat pe ucenici că o să vină tot felul de Hristoși mincinoși.
Așa
și mesajul acesta rămâne până la sfârșitul timpului, este clar. Adică, de-a lungul istoriei, oamenii au fost înșelați de către cele rău.
Da.
Vă mulțumim mult pentru opinia.
Se temea de lucrul ăsta,
exact.
Dar cred că Dumnezeu în felul ăsta ca să poate de să pună mâna, să nu zică nimeni că aș fi fost o fantomă sau că nu
exact. M-au îndut. Da, vă mulțumim mult pentru că ați intervenit în cadrul emisiunii noastre.
Da.
Bun, și nu cumva, el acționează corect până la urmă.
Da, ce este interesant, acum trebuie să știm ceva. Mulțumim doamnei care a intervenit, e pertinentă afirmația sau adăugirea. De ce? Pentru că Ioan, pe măsură ce biserica înainta, s-a trezit cu foarte multe, foarte multe aspecte negative despre cine a fost Iisus. Imediat creștinii au fost confruntați cu filozofii greșite sau cu învățături greșite. Și una dintre învățăturile greșite din perioada respectivă era că și conform filozofiei grecești, care pătrunseseră până la ei. Știm că între Vechiul Testament și Noul Testament au fost 400 de ani, iar filozofia grecească s-a implementat destul de mult
atunci
în societatea lor. Și ei credeau așa, sau bănuiau așa, că nu poate un Dumnezeu mare să vină să se mânjească într-un trup omenesc. N-are cum, nu se poate întâmpla așa ceva. Și ei au spus că ceea ce au văzut ei, cam aceasta era filozofia, era un trup aparent. Și că voi v-ați confrunta cu un trup aparent, pe când dacă ne uităm, vedem că Mântuitorul Hristos se arată, le arată rănile, vorbește cu ei, mănâncă împreună cu ei. Iar Ioan, dacă citim toată Evanghelia, el dezvoltă tema aceasta a fermității argumentelor. El scoate în evidență ceva, că învierea lui Iisus Hristos n-a fost o poveste, că tot ceea ce s-a petrecut a fost adevărat, da? Că ucenicii au avut parte de întâlnirea cu el. Vedeți, el are mai multe întâlniri și pe drumul către Emaus și în dimineața învierii. Vă spune, s-a mai arătat la alți 500 deodată. Sunt momente în care Mântuitorul se arată cu o săptămână înainte, acum se arată după o săptămână, când este și Toma prezent. Bravo lui Toma, dacă e să o luăm așa. Însă aici am putea să discutăm mai mult. Dacă ne legăm de Toma. Pentru că e bine ce a făcut Toma, e perfect ce a făcut Toma și putem să spunem că probabil că și-o fi adus aminte de cuvintele Mântuitorului Hristos, însă poți să mergi cu scepticismul acesta dând la o parte adevărului Dumnezeu.
Deci e bine până într-un anumit
e
punct.
E bine până într-un anumit punct. Aici este problema delicată care apare din textul acesta. Până unde mergi? Care este granița aceasta? Eu sunt sigur de ceva și vreau să dau răspunsul acesta. Dacă noi suntem sinceri și dorim să-L cunoaștem pe Dumnezeu, sunt sigur că Dumnezeu ne va arăta ce trebuie să facem ca să-L cunoaștem pe El. E o afirmație categorică pe care o spun.
Deci, până la urmă, are El pretenții prea mari că vrea să vadă semnul cuielor?
Vreau să vă spun ceva. Să știți că Toma iubea pe Mântuitorul Hristos și iubea foarte mult pe Mântuitorul Hristos. El a fost oarecum necăjit că n-a fost de față, când au venit prietenii lui și au spus, noi l-am văzut. Și cum adică? Ei l-au văzut, eu nu l-am văzut, aici a fost de fapt tensiunea lui Toma. Și peste o săptămână vedem că Toma face niște afirmații pe care ei nu le fac.
Domnul meu și Dumnezeu.
Domnul meu este una dintre cele mai mari afirmații care se găsește în Sfânta Scriptură, mai ales în Noul Testament. Pentru că Toma recunoaște nu doar umanitatea Mântuitorului Hristos. Toma recunoaște divinitatea Mântuitorului Hristos. Adică îl așează pe Mântuitorul Hristos exact în locul de unde a venit atunci, înainte să se întrupeze. Recunoaște cine a fost Mântuitorul Hristos, Domnul meu. Adică n-ar fi făcut-o așa de repede. Ar fi fost sceptic în continuare. Însă Mântuitorul când se duce, se așează din nou în mijlocul lor, se uită la Toma, fără să îi se ceară, și răspunde întrebărilor pe care el și le-a pus în săptămâna respectivă. Dacă nu, pun mâna, nu cred. Dacă nu, este el, nu. Și atunci Iisus îi spune lui Toma, Toma, hai vină încoace, hai, pune mâna să vezi. E adevărat sau nu este adevărat? Și parcă îl văd pe Toma cu aparenta lui necredință, punând degetul, văzând rănile. Acum, nu cred că se vindecase rănile acelea atât de bine în trei zile. Nici trei zile împlinite nu erau, da? Hai să zicem cu prima zi a săptămânii. Erau încă răni acolo, adică omenește, da? Încă se vedeau locurile unde sulița a fost înfiptă și a fost înfiptă, da, a ieșit, știți, apă și sânge. Da? Iar Toma a început să vadă că e bine să mergi cu scepticismul când? Până la un punct. Până când ai revelația personală, până când te întâlnești cu Iisus. Iar când te întâlnești cu Iisus, de ce să mai stai? Aceasta este granița. Sunt necredincios sau sunt puțin sceptic până când am eu dovada și e normal așa. Dumnezeu, să știți că ne-a creat cu liberul arbitru. Până în momentul în care știu că am avut experiența sau revelația aceasta. Pentru că experiențele noastre pot fi personale.
Încercăm să vedem dacă mai avem încă un apel telefonic, dacă mai există cineva care dorește să transmită o întrebare. Bună ziua, vă ascultăm!
Vreau să pun și o întrebare la fratele pastor. Dacă creștinul în secolul 21 mai are datorie în fața lui Dumnezeu, mă refer la Ezechiel 33, pentru că în altă parte spune, dacă nu vorbiți voi, vor vorbi pietrele. Vă mulțumesc!
Da, mulțumim frumos că ne provocați și cu aceste aspecte biblice. Ce datorie are creștinul astăzi în fața lui Dumnezeu?
Avem versetul 21.
Exact. Sunt multe datorii.
Sunt multe datorii, dar versetul 21 este foarte clar. Așa cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Aceasta este datoria fiecărui creștin. Să asculte de porunca Mântuitorului și să predice în lume ce? Atenție, nu o părere personală, că aici ar apărea probleme, ci să predice în lume revelația. Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este el, bineînțeles că atingi și aspecte personale, pentru că n-ai cum să nu atingi aspecte personale. Și dacă ne uităm în lumea aceasta, ce descoperim de fapt când atingi aspecte personale? Descoperim oameni care au fost în situații dramatice, fără Dumnezeu, răi, cu o viață necorespunzătoare, și oamenii aceia care au fost în felul acela, la întâlnirea cu Mântuitorul Hristos, s-au schimbat dramatic, cu niște caractere frumoase, ființe frumoase. Nu degeaba Ioan spune în capitolul 13, tot evanghelistul Ioan, spune că atunci când oamenii aceștia erau văzuți, că înainte erau fiii tunetului, erau oameni violenți, Petru scotea sabia, spune că atunci când erau priviți, cei care îi vedeau, spuneau, se vedea la ei, se vedea pe fața lor, în viața lor, că au fost cu Iisus.
Chiar și de aceea li s-a dat numărul în numele creștin.
De aceea li s-a dat numele creștin, nu imediat. Erau cei care mergeau pe calea aceea. Dar li s-a dat numele creștin, care au fost cu Hristos. Și asta contează foarte mult. Să vezi pe chipul unui om care, într-o anumită fază, vezi încruntare și răutate și că nu poți să stai lângă el, și după ce se întâlnește cu Iisus, îl vezi că e un om bun. Păi, poți să spui că da, nu, că e doar așa, că a vrut el? Pentru că un creștin,
este mărturia cea mai puternică.
În dimensiunea în care este schimbat ca ființă nouă, că ați văzut ce a spus, a suflat peste ei. Aici nu este doar o lucrare, nu este doar o lucrare omenească, este lucrarea Duhului Sfânt care face schimbarea.
Da, mai avem încă un apel telefonic, da. Ultimul din cadrul emisiunii de astăzi. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Bună ziua,
da, vă ascultăm.
cu privire la subiectul ăsta, zice, credeți și nu cercetați. Dacă ne uităm bine, punctezi doar câteva, două, trei idei, că nu avem timp, nu avem timp, nu prea mult timp. Dacă ne uităm, deci Domnul Iisus pe ucenicii alții ți-a mustat, dar pe Toma nu spune că l-a mustat. Întrebarea de la el este că i-a mustat pentru necredința lor, dar pe Toma nu l-a mustat pentru necredința lui. Asta e una. Deci înseamnă că Domnul Iisus a fost de acord cu ce a făcut el. Avem două cazuri legate de Sarai în care vedem că oamenii au crezut fără să cerceteze. Pentru că nici nu aveau un pechis cum să cerceteze. De exemplu, când Iosif are visele pentru faraon, deci el ți-a spus, Iosif, putea să spună doar, dar dacă ăsta minte. L-au crezut pe cuvânt. Dar de unde? Pentru că zic, au văzut că au trămâcit la aia doi, la știți cu cazul, la scunzi, la paharnic, cu la picar. Deci el o văzut că l-a văzut bine și l-a văzut bine și l-a văzut bine și l-a văzut bine și l-a văzut. Deci el că sunt până se înteze, că era necredincios. Dacă aducem textul de atunci, la vremea noastră. A doilea caz, îl vedem în Daniel, în capitolul 2, când spune un vis de bucurățar și nu știu nici visul, nici sărbăcirea. Și Daniel a spus, și visul sărbăcirea. Nu putea să spună, bă, dar dacă mă minte, sau o ala o cercetat, adică o căzut până cercetez, dar a fost două cazuri, nu mai pot fi mai multe, dar în mod normal, Domnul Iisus spune, să-i credeți, cercetați Scripturile, pentru că să gătiți că nu ea vedea de veșnică. O misiune făcută, Domnul, cu voi în continuare.
Da, vă mulțumim frumos că ne urmăriți. Mie mi se pare că textul acesta, sau cel puțin, ne transmite că Domnul Hristos îl cam mustră pe Toma. Ascultătorul nostru spunea că nu-l mustră, dar a dus degetul încoace, pune mâna, pentru că mai văzut ai crezut. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Băi, nu este o mustrare?
Da. Vreau să vă spun ce spune cineva într-o carte care se numește Hristos Lumina Lumii. Credința lui Toma ar fi fost mult mai plăcută dacă el ar fi fost gata să creadă bazându-se pe mărturisirea fraților lui.
Era idealul.
Era idealul, da? Și în continuare se spune acolo că dacă și în zilele noastre mulți dintre creștini ar urma pilda lui Toma, aceasta nu le-ar fi spre mântuire, ci le-ar fi spre pierzare, pentru că pilda lui Toma dusă la extremă duce la respingerea adevărului Dumnezeu. Domnul s-a referit foarte bine la, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu și având aproape cuvântul, știe despre ce este vorba. Însă dacă stai de vorbă cu cineva din afară, te confrunți cu acest scepticism al lui Toma, de fapt dus în partea cealaltă, dus la extrem.
Domnule pastor, nu mai avem decât două minute din emisiunea de astăzi, dar așa cum am promis ascultătorilor și telespectatorilor noștri, vom continua în ediția următoare a emisiunii Repere. Vreau să fac referire la o afirmație, de fapt o întrebare pe care a ridicat-o unul dintre ascultătorii care au intervenit, legat de Ezechiel 33, care este mandatul creștinului astăzi și dacă mai este el aplicabil pentru creștinul de astăzi. Când zici celui rău, răule, vei muri negreșit și tu, când zic celui rău, tu nu-i spui aceste lucruri ca să-l întorci de la calea lui ce area, răul acela va muri nelegiuirea lui, dar sângele îl voi cere din mâna ta. Și aici este prezentată toată misiunea aceasta, când vezi pe cineva greșit, să te duci să-l mustri, să-i spui păcatul pe nume. Bun, mai este de împlinit o astfel de misiune astăzi? Dacă ar fi să facem referire la mandatul dat de către Domnul Hristos, da, luați Duh Sfânt și mergeți și spuneți oamenilor legat de păcate, nu cumva ar trebui împlinit Ezechiel 33 și astăzi?
Da, așa este. Pentru că în porunca Mântuitorului trebuie să te duci să-i spui celui care face răul, trebuie să-i spui răul pe nume, să-i spui cu dragoste, pentru că s-ar putea foarte mulți dintre cei care, și dintre cei care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, să se înșele singuri. Și atunci datoria noastră, așa cum spune și Ezechiel, este să spunem păcatului pe nume. Da? Trebuie să spui ce este fur, ce este minciună, adică să scoți legea lui Dumnezeu în evidență. Și atunci noi ne facem datoria. Cei care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu vor trăi, iar cei care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu vor muri. Însă datoria noastră aceasta este să spunem păcatului pe nume. Adică să-i spui fiecăruia, uite, tu faci asta, tu faci asta, nu este bine, nu vei fi mântuit. Datoria noastră este să ascultăm de Dumnezeu până la sfârșit, dând la o parte ceea ce este rău. În porunca aceasta Mântuitorului, da, așa este. Pentru că, uitați-vă la Mântuitorul. Mântuitorul a spus păcatului pe nume, a spus păcatului pe nume. Și a ridicat din starea în care erau.
Dar a avut o altă atitudine față de păcătos.
Da, atitudinea noastră trebuie să fie ca a Mântuitorului, plină de dragoste și de blândețe.
Mustri păcatul și iubești păcătos.
Absolut.
Domnule pastor, ne oprim aici astăzi. Mulțumesc mult de prezență pentru aceste răspunsuri și vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere.
Cu siguranță.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că Biblia, sau de fapt în Biblie nu scrie să crezi și să nu cercetezi. Din contră, Biblia ne îndeamnă să cercetăm Scripturile, pentru că în ea îl descoperim pe Domnul Iisus Hristos, jertfa sa mântuitoare și, bineînțeles, acea posibilitate pe care o avem fiecare de a fi mântuiți. Vă doresc tuturor această experiență. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!